فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان دقيستيال كسو دواد برنامش كاقوني يوغال وتدباد ولي بهذا هانو كلاعات كدقي ستان إذا عد إسلامي جي الفرقان واللبي اللباتن كبش شوال سنة كون أفر بقل أفر يأفرتن كيدريادا قد بدا تدباد كان برنامش كاتكو مقلي دونتان وحاكمي داه كموها تاريقي هانك عانك آهي إمن بدودا سفرنا كسو مري انت بدن ودمد كويا لعالم كا wuxuu ka yiri safarkiisii uu ku yimid magaalada Muqdisho warbixin ku saabsan taariikhyahankaas muslimka ah ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah wa maxay fayrusyada ku dhaca kumbiyuutarada hadii uu kumbiyuutarka uu fayrus ku dhaco maxaa kula gudboon sidee looga hortagi karaa fayruska warbixin ayaad iyana maqli doontaan waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xalqada 25aad ee taxanaan qasas min taariikh oo aad ku dhageysataan barnaamijka xubinti moogtay ayaan ka marneen ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
walaysa bi an yuqala la qad ra'asta wada fi thawbika al ihsan la an ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka al imaam abu abdullah muhammad bin abdullah bin muhammad bin ibrahim oo loo yaqaan ibnu badduda waxa uu ahaa dhulmareen muslim ah waxa uu u dhashay dalka al maghrib ama maroko ee dhaca galbeedka qaarada afrika waxa uu dhashay sanadii 703 hijriyada isagoo ku dhashay magaalada danja waxa loo yaqaan amirka dhulmareenada ee muslimiinta Sheekhu waxa uu ka dhashay qoys ku caan baxay cilmiga iyo fiqiga waxa uuna ka mid ahaa fuqahaada iyo qudaada dhulka Maqribul Islaam isagoo yar ayuu xifdiyay Qur'aanka Kariimka ah isagoo raaciyay culuumta diiniga ah waxa uuna luqadda Carabiga ka bartay aabihiis waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ku foogan akhrinta kutubta ka hadlaysa safarada juquraafiga Carabta iyo Muslimiinta waxa uuna xoog saari jiray inuu ogaado akhbaarta magaalooyinka boqortooyooyinka soo maray caalamka iyo taariikhdooda ilbaxnimada shucuubta iyo waxyaabaha cajiibka ah ee wadamada iyo caalamka ka jira markii uu daada dhalinyarada soo galay waxa ibnu badduda uu rumowday riyadiisii ahayd inuu caalamka ku wareego safaradiisa ayaana qaatay ku dhawaad 30 sano kaasoo loo aqoonsaday inuu yahay safarkii ugu dheeraa ee uu qof bani aadam ah galo sanadkii 725 hijriyada ayuu ka ambabaxay magaalada danja ee uu ku dhashay isagoo maray dhul aad u ballaaran oo ay ka mid yihiin Mauritania, Algeria, Tunis, Libya, Masar, Sudan, Suuriya, Iraq, Urdun, Lubnaan iyo dhulka la haysta ee Falastiin meelaha uu maray imaamka waxaa sidoo kale ka mid ah dalalka Hindiya, Shiinaha iyo qaybo ka mid ah Ruushka, Turkiga iyo qaarada Afrika 27 sano ayuu Ibnu Badduda ku qaadatay safarkii uu ku maray qaybo badan oo ka mid ah dunida intii u dhaxaysay 1325 ilaa 1352 miilaadiyada waxa uuna jaray masaafo dhan 75,000 oo meel oo u dhiganta 420,000 oo kilometer dalkan Soomaaliya ayaa ka mid ah dhulkii uu maray Ibnu Badduda doon uu ka soo raacay magaalada Cadan ee dalka Yemen ayuu uga degay magaalada xeebeedka Zeyla kadibna waxa uu u soo gudbay xeebta Koonfurta Soomaaliya waxa uu magaalada Muqdisho yimid sanadkii 1331 miilaadiyada xilligaas waxa uu Ibnu Badduda ku sifeeyay magaalada Muqdisho magaalada dhisan oo aad u camiran ganacsata iyo dad maal qabeen ahna ay ku nool yihiin waxa uu ibn baduud ah dalka Soomaaliya uga sii gudbay magaalada xeebadka Mombasa ilaa dalka Tanzania isagoona dib ugu laabtay dhulka jasiiradda Carab waxa uu tagay magaalada Makkah halkaas ayuuna ku gutay waajibaadka xajka socdaalka ibn baduud ah waa qarnigii 7aad ee hijriyada kuna beegankii 13aad ee miilaadiyada ayuu ka qoray kitaabkiisa socdaalka ibn baduud ee loo yaqaan tuhfatul anthar fi gharaib al asmar wa ajaib al asfar inta badan waxa uu buugiisa u qoray habka sheekeyn ah mar uu ka hadlay safarkii Muqdisho ayuuna yiri waxaan u baxnay markabkii uu ku yimid Saylac iyo dadkii saarna safar dhinaca badda ah oo muddo 15 cisho ah qaatay kadib waxaan gaarnay Muqdisho sidaas ayaana magaca magaalada loogu dhawaaqi jiray waa magaalo aad u ballaaran oo dadkoodu leeyihiin ama dhaqdaan geel badan waxa ay maalin waliba gowracaan 100 neef oo geel ah waxa kale oo ay leeyihiin ari aad u badan waa dad ganacsata ah oo jir ahaan xoog badan waxaa Muqdisho lagu sameeyaa dhar farsama ahaan iyada magaceeda lala xiriiriyo oo ay magaaladu caan ku tahay dharkaas oo wax lamida uu san jirin ayaa loo suuq geeyaa Masar iyo wadamo kale waxaa dhaqanka dadka degan magaalada Muqdisho kamid ah in hadii uu markab ku soo xirto marsada ay dooni yar yar u soo diraan halka uu markab ku joogo waxaa doomaha saaran dhalinyaro mid waliba uu gacmaha ku sido saxan ama xeerad daboolan oo ay cunto ku jirto wiil kasta oo dhalinyarada ka tirsan wuxuu cuntada siinayaa nin ka mid ah ragga markabka la socda oo ah ganacsato u timid Muqdisho hawla beec mushtar ah isla markaana wuxuu ogeysiinayaa in ninka uu siiyay cuntada reerkooda marti u yahay waxaa jira rag ganacsato ah oo markabka la socda magaalada dhowr jeer oo hore yimid raggaasi kuma raagaan markabka dushiisa waxa ay ku degaan halkii ay doonayaan maadaama ay magaalada ku leeyihiin dad macaamil ganacsi ah oo ay aqoon kala dhaxayso marka la isdhaafsanayo badeecadaha ama iibku u dhacayo waa in ganacsatada labada dhinac ay joogaan goobta sidoo kale ganacsatada reer Muqdisho ma aqbalaan in badeecadahooda qiimo raqiis ah lagu qaato dhalinyarada markii ay soo fuulaan dusha markabka ayaa nin ila socday oo musaafirka ka mid ah u sheegay inaan anigu ahayn ganacsade hase yeeshee aan ahayn nin faqih ama caalim ah dhalinyarada kii ugu horeeyay ayaa ku dhawaaqay ninkan waxa uu marti u yahay qaadiga magaalada markaas ayaa nin qaadiga la xiriiray arintayda si gaar ah loogu sheegay kaasoo kadib ii kaxeeyay dhinaca xeebta isagoo ay dhinaca ka socdaan koox arday ah kadib markii aan soo degnay oo aan salaanta kala qaadanay qaadiga iyo dadka la jooga ayuu qaadigu igu yiri bismillaah waxaana soo salaamay shiiqa waxaan ku iri shiiqu yuu yahay waxa uu iigu jawaabay waa suldaanka xaakimka ama suldaanka ayaa sida wadamo badan oo kale ay reer Muqdisho iyagana ugu yeeraan naanista ah shiiq qaadiga waxaan weydiistay ka hor inta aanan booqan suldaanka in marka hore aan degno wuxuu iigu jawaabay waxaa dhaqan ah in haddii uu yimaado nin faqih ama sharaf leh iyo qof saalax ah oo diin wanaagsan leh inuusan magaalada ku degin ilaa uu la kulmo suldaanka sidaas ayaana qaadiga iyo raggii la joogay ugu raacay guriga suldaanka suldaanka oo magaciisu yahay Abuubakar Sheekh Cumar asal ahaan ka soo jeeda Berber oo ah magac loo aqoon jiray Soomaalida ayaa afka Soomaaliga ka sokow waxa uu yaqaan ama uu ku hadlaa afka Carabiga waxaa caado u ah ama uu yeelaa haddii uu markab soo xirto inuu markabka u soo diro qof soo ogaada ama hubiya dalku uu markabka ka yimid cidda iska leh naaquudaha ama kabtanka wada inta uu markabku la eg yahay ama uu qaadkiisu yahay badeecadaha saaran iyo ganacsatada la socota markaas kadib ayuu suldaanku go'aamiyaa ogolaanshaha martigelinta ama diidma ah in musaafiriintu aysan ka soo degin markabka aniga iyo qaadiga oo magaca loogu yeero yahay Ibnu Al-Burhaan asal ahaanna u dhashay dalka Masar ayaa markii aan gaarnay guriga suldaanka waxaa noo soo baxay oo na qaabilay wiilal dhalinyaro ah oo salaamay qaadiga isla markaana qaadigu faray dhalinyarada inay amiirka ku wargeliyaan in ninkani la socda uu ka yimid dhanka Xijaaz waqti yar kadib ayuu nagu soo noqday wiil ka mid ah dhalinyaradii fariinta qaaday waxaa la soo dhiibay saxan ay ka buuxda caleenta la cunay ee awraaqu tambuul iyo filfil wuxuu isiiyey 10 caleemood waxaa kale uu isiiyey xoogaa filfil ah qaadiga iyo ardayda xirta ah iyagana waxa uu siiyey intii saxanka ku hartay waxaa kale uu inoo keenay weel uu ku jiro sharbeed ama cabitaanka loo yaqaano biyo wardiga ma ul wardi addimishqi biyahaas ayuu wiilka aniga iyo qaadiga noo shubay marka aan waxunay ayaa qaadiga loo sheegay in suldaanku uu soo amray in ninka socotada ah la dejiyo guriga daaru dalaba oo ah guri u dhow daarta suldaanka degan yahay waxaana loo diyaariyey ama loogu talagalay ardayda magaalada aan hoyga ku lahayn runtii waa guri si wanaagsan loo firaashay oo wax kasta oo martidu u baahato laga helo qisooyin badan ayuu Ibn Baduud ah ka wariyay magaalada Muqdisho isagoona ku tilmaamay in dadka reer Muqdisho ay yihiin dad aad u wanaagsan imaamkan ayaa leh taariikh guuda ballaaran oo aan hal warbixin lagu soo koobi karin taariikhyahanna badan ayaana isku raacay in Ibn Baduud ah uu door biday inuu la wareego garsoorka gobolka Marinid inta ka dhiman cumrigiisa waxa uuna noloshiisa ahaan in diqsi ah oo u samafala dadka ku hareereysan. Ibn Badduud hallahu naxariistay waxa uu dhintay sanadkii 779 Hijriyada oo ku beegan 1377 Miilaadiyada.
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا.
Barnaamijka aqoon iyo ogaalayaad dhageysanaysaan, waa maxay fayrasyada ku dhaca kumbiyuutarada? Haddii uu kumbiyuutarka uu fayras ku dhaco, maxaa kula gudboon? Sidee ayaa looga hortagaa fayraska? Waxaa warbixintan ku eegaya Cabdisamad Cabdullaahi.
Magaca fayras waxaa loo adeegsadaa waxyaabo kala duwan, xitaa wuxuu qayb ka yahay magacyada cudurada ku dhaca dadka. Balse fayraska aan maanta ka hadleynaahi waa mid ka dhanka tiknoolojiyadda. Fayrasku waa barnaamij loo sameeyey in lagu waxyeeleeyo dadka internetka soo gala, macluumaadkana isku dhaafsada. Barnaamijkaas wuxuu ka tirtirayaa ama qaribayaa ama sidoo kaleba qarinayaa wax alaale wixii ku jiray aalada aad isticmaalayso, gaar ahaan haddii ay yihiin kumbiyuutar ama sidoo kale telefoon, oo ay ka mid yihiin sawirada, muuqaalada, qoraalada iyo sidoo kale waxyaabaha la midka ah. Fayraskaas waxaa mararka qaarkood uu keenaa in kumbiyuutarka ugu damo amaba laga quusto ilaa la format gareeyo maahan si kale kuma hagaagayo. Waxaa sidoo kale dhici karta inuu crash garoobo oo barnaamijyada kumbiyuutarka ku jira ay shaqay waayaan. Halkee buu ka yimaadaa fayrasku? Fayrasku wuxuu ka yimaadaa xooggiisa dhanka internetka. Sidaanba hore ugu soo sheegnay, waxaa loogu talagalay in lagu khiyaano amaba lagu waxyeeleeyo dadka internetka isticmaala si wax looga helo macluumaadkooda, waxaana badanaa adeegsada dadka tuugada ah, sirdoonada wadamada, iyo sidoo kale dadka doonaya inay dadka dhibaato u geystaan. Fayrasku waa uu noocyo badan yahay, aad ayuuna u tiro badan yahay, maalin walibana waxaa soo baxa noocyo cusub. Iyadoona dunidan aynu nool nahay, fayrasyada qaarkood ay dadka u geysteen khasaare balaayin dollar ah. Waxaan halkan ku soo bandhigaynaa 4 nooc oo ka mid ah fayraska iyo sidoo kale waxyeelada ay geystaan. Midka ugu horeeya waa Brontoc. Fayraskan wuxuu qariyaa dhammaan faylasha kugu jira kumbiyuutarkaaga ama sidoo kale flashkaaga. Nooca labaad waa Xcopy. Fayraskan wuxuu ku dhacaa qaybta partitionada ama sidoo kale drive-iska ee kugu jira kumbiyuutarkaaga. Fayraskan wuxuu ku dhex abuurmaa faylasha yaryar ee ku jira kumbiyuutarkaaga oo ay ku qoran tahay Outrun, kaasoo waxyeeladiisu ay ka mid tahay in folderadaas aadan furi karin. Nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa Trivial. Fayraskan noocan ah dhibaato weyn ma ku geysanayo ama sidoo kale kumbiyuutarkaagu uma geysanayo haddii uu yahay laba ama hal, laakiin dhibaatadiisu waxa ay darnaa doontaa marka uu aad u tiro bato. Fayraska noocaana marka uu bato ayaa sidoo kale waxaa loogu yeeraa stupid. Nooca afraad waxaa loogu yeeraa moderate. Fayraskan wuxuu tirtirayaa dhammaan faylasha kugu jira drive-iska. Marka uu galo flashkaaga ama memorygaagana, wuxuu u geysanayaa dhibaato ay ka mid tahay inuu ku leeyahay format gray, kaasina waxa kaliya lagu xalin karo ayaa ah in kumbiyuutarkaagu uu leeyahay waxa loogu yeero backup ama sidoo kale nuskaha ixtiyaadiya. Tusaalaha ugu dhowna waa inaad leedahay hardiskiyaal kale oo ay kugu jiraan macluumaadkii hore. Aad ayay u fara badan yihiin noocyada fayraska iyo qaybihiisa, mana awoodno inaan halkan ku soo koobno. Guud ahaan, fayrasyada kala duwan ee dunida ka jira waxaa sameeya dadka ku takhasusay cilmiga loo yaqaano programming-ka, wuxuuna ka samaysan yahay fayraska xarfo iyo lambaro, kuwaasi uu kumbiyuutarkaaga lagu amriyo inuu tirtiro wixii ku dhex jira amaba uu qariyo faylasha ku dhex jira oo crash uu ka dhigo. Qaababka noocan ah ayaa badanaa waxaa adeegsada tuugada waaweyn ee dhanka internetka, kuwaasi oo qofka marka ay dhibaatada noocaana kumbiyuutarkiisa u geysta ku xiraya shuruud ah in uu bixiyo lacag aad u fara badan. Haddii ay taa dhici weysana, xogtiisa ayuu halkaas ku weyn doonaa. Haddaba sidee looga hortagaa in kumbiyuutarkaagu uu fayras ku dhaco? Waxaa jira talooyin aad u fara badan oo dadka la siiyo si aysan waxyeelo uga soo gaarin kumbiyuutarkooda fayrasyada dunida lagu faafiyey. Waxaan halkan kugu soo koobayaa laba qodob oo ay muhiim tahay inaad ku dadaasho haddii aad doonaysid in kumbiyuutarkaagu bad qabo. Midda koowaad ayaa ah inaad iska ilaalisid dhammaan qalabka USB-da leh ee kumbiyuutarkaagu galayo, sida falaashyada, hardiskiyaasha iyo sidoo kale waxyaabaha lamidka ah. Kuwaasi waa mushkiladda ugu weyn ee dadka fayrasyada u keena. Kumbiyuutar ama laptop aan internet lagu xirin, sidoo kalena aan USB la gelin, way adag tahay in fayras uu qaado. Sidaas awgeed, cilladda ugu weyn dadka waxay kaga yimaadaan dhanka falaashyada. Si taa looga nabadgalo, waxaa dadka lagula talinayaa inay adeegsadaan mid kamida software-ada kombiyuutarada lagu shubo oo loo yaqaan Linux kaas oo ay suuragal tahay in kombiyuutarkaaga aad Windows-ka kula duubto system-ka noocaan ah Linux-ka loo yaqaan gabi ahaanba wuxuu san u qoonin wax la yiraahdo virus nooc waliba oo partition aad gelisana wax dhibaah kale ma kulmi doontid sidaasina waxaad uga nabadgelaysaa virus-yada waxaa sidoo kale dadka lagu la taliyaa in ay adeegsadaan barnaamijyada loogu yeero antivirus ama sidoo kale lidka virus-yada barnaamijyada noocaan ah way kala duwan yihiin shirkado aad u far badan ayaana soo saara badankooda shirkadaha soo saara antivirus-yada noocaan ah iyaga ayaa lagu eedayaa in virus-yada qaybiyaan si ganacsigooda aad ugu bulaalo software-rada noocaas ah ayaa dadka lagu la taliyaa in ay kombiyuutaradooda ku shubtaan waxaa jira kuwa si bilaash ah dadka u isticmaalaan isla markaana u maleeyaan in xogtooda ugu nabadgelayso virus-kan ay kaga badbaadayaan balse arrinku sida ma aha oo isaga ayaaba virus noqon kara sababtuna waxay tahay dadka hackers-ka ama tuugada iyagu ku dhowda ayaa software-rada noocaan ah sameynaya si ay kombiyuutarkaaga u waxyeeleeyaan sidaas awgeed waxaa dadka lagu la taliyaa inay raadiyaan barnaamijyada lacagta ah si ay u badqabaan qaacida guudna iga hoo haddii aad bilaash wax ku isticmaashid adiga ayaa noqon doona qofkii lacagta laga sameynayay xusuusnow waxaa jira shirkado badan oo dunida laga mamnuucay kuwaasi oo sheegan jiray inay soo saaraan barnaamijyada antivirus-yada waxaana markii dambe la xaqiijiyey in barnaamijyada ay sameeyaan qudhiisu yahay virus
ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
برنامج كاقون يوغا ليا دولي لغي سنيسان مركان واحد كسو لواتان قيب تشني اللباتانات تحانا قصص من التاريخ وات كل غي ستان برنامج كاقون يوغا
خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فما موفينا ذكرهم يتعالى
macrakadii badar waxay dhacday sanadkii 2 ee hijriyada waxayna ahayd tirada ciidamada muslimiinta 313 saxaabi halka tirada gaaladana ay ahaayeen 1000 waxaa lagu tiriyaa in macrakadii badar ay ahayd macrakadii ugu weyneed ee xaq iyo baadilka kala saartay iyada ayayna ku halaagsameen madaxweyntii mushrikiintii quraaysheed iyo kuwoodii ugu madaxa adka waxaana kamid dadka ku halaagsamay macrakadaas abi jahal oo ahaa fircoonkii umadaan qazwadii mu'ta tirada ciidamadii mujaahidiinta waxay ahayd 3000 halka tan nasaaradii roomaanka ay ahayd 200,000 waxayna dhacday bishii jamaadul uula ee sanadkii 8 ee hijriyada waxaana xusid mudan in ciidamada gaalada ay ku dhawaad ku soo todoba jibaarmayeen muslimiinta waxaana geesinimo iyo nafur ah in tirada inta la eeg ay wajahaan ciidamo ku dhawaad ku soo todoba jibaarma waxayna dhacday macrakadaas kadib markii uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam u diray al-Harith ibn Ubayda ibn Umayr waana sida saxan al-Asdi isagoo rasuul ah warqadna u siday boqorkii Busra islaamnimana ugu yeeraya balse boqorkii waxaa dilay ninkii ka talinayay magaalada Balqa ee hadda ku taala Urdun waxaana lagu magacaabi jiray Shuhbeel ibn Umar waxa uuna hoos tagayay boqorkii Busra fadhiyay waxa uuna dilay saxaabigii ergada ahaa intaas kadib waxa is urursaday 100,000 oo carabtii nasaarada ahayd iyo 100,000 oo kale oo nasaaradii roomaanka ahayd waxayna isku urursadeen tuulada Mu'ta agteeda halkaas ayuuna dagaalka aad u qaraara ka dhacay waa meel hadda 140 kilometir u dirta caasimadda Urdun ee Amman waxaa muslimiinta ka shahiiday 14 saxaabi oo quraa riwaayad kalena waxay sheegaysaa 12 saxaabi waana sida sawaabka u dhow oo ay ku jiraan 3 amir ee dagaalka hoggaaminaysay sida Zayd ibn al-Haritha, Ja'far ibn Abi Talib iyo Abdullah ibn Rawaha kadib waxaa raayada qabtay Khalid ibn al-Walid oo halkaas ciidamadii muslimiinta ka soo saaray kadib markii ay kirishtaankii gaarsiiyeen qasaare aad u xoogan ilaa ay ka dileen ku dhawaad 3,850 askari waxayna macrakadaas u yeeshay ciidankii muslimiinta sumcadda aad u weyn oo waxay keentay inay ka baqaan dhammaan qabaailkii carbeed macrakadii Yarmuk waxay dhacday 13 hijriyada tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd 40,000 riwaayada aadka u xoogan waxay ahaayeen muslimiinta 36,000 halka tan gaalada Byzantiyiinta ama Roomaanka ay ahayd 240,000 waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay duulaanadii ugu muhiimsana guud ahaan caalamka, gaar ahaan muslimiinta, maxaa yeelay waa duulaankii ugu horeeyey ay muslimiintu ku qaadaan kuna guuleystaan meel ka baxsan jasiiratul carab, waxayna keentay in futuuxaadkii muslimiinta ay israacraacaan ilaa muslimiinta hal qarni kadib gaaraan duleedka Baaris. Waxaana duulaankaas ciidamada muslimiinta hoggaaminayay Khalid ibn al-Waliid, kaasoo qibraddiisii ciidannimo ee aadka u sarreysay ka ciyaartay door muhiim ah in muslimiintu guul muhiim ah ka gaaraan macrakadaas, kadib lix maalin oo xiriir ah oo dagaal socday, gallaaftayna nolosha ku dhowaad 70,000 oo Roomaankii ah. Macrakadii Qaadisiya waxay dhacday 13-kii bishii Shacbaan sanadkii 15-aad ee Hijriyada. Tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd 15,000, halka tangaaladii Faarisiyiinta dabcaabudka ay ahayd 200,000. Waxayna muslimiinta ka gaareen macrakadaas guul aad iyo aad u sarreysa, kadib 3 maalin oo xiriir ah oo hardanka dagaalka uu ka socday goobta dagaalka. Waxaana muslimiinta u suura gashay inay meesha ka saaraan dhammaan maroodiyaalkii ay Faarisiyiintu ku soo dagaal galeen dilaanna hogaamiyihii Faarisiyiinta ee Rustum. Waxaa hogaaminayay muslimiinta saxaabigii jaliilka ahaa ee Sacad ibnu Abi Waqqaas. Waxaa xusid mudan in macrakadaas ay isbahaysteen boqorkii reer Faaris ee Yasdajirkii 3aad iyo kii Roomaanka ee Heraqla, iyadoo horay colaad xoogan ay uga dhexaysay labada dowladood, balse waxay ku midoobeen la dagaalanka muslimiinta. Macrakadiina Hawandi waxay dhacday sanadkii 22-aad ee Hijriyada. Tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd 30,000, halka tangaaladii Faarisiinta ahaa ay cagcagaynaysay 150,000. Waana mid ka mid a macaarigtii u gogol xaartay furashadii Faaris, waxayna dhacday waqtigii khilaafadii Cumar ibn al-Khadaab. Waxaa loo xilsaaray hogaaminta ciidankii muslimiinta Sacad ibn Abi Waqqaas iyo An-Nucmaan ibn Muqrin. Waxa uu noqday shahiidkii ugu horreeyay ee macrakadaas. Waxay ku soo idlaatay macrakadaas in jab iyo qasaaro culus dhabarka loo saariyey Faarisiintii, kadib markii laga laayay ku dhowaad 20,000 oo askari. Sidoo kale waxaa meesha ka baxay boqortooyadii Faarisiinta oo soo socotay muddo dhan 416 sano. Macrakadii Malaadkird waa mandiqada hadda ku taalla bariga Anadol ee Turkiga. Waxay dhacday sanadku markuu ahaa 463 Hijriyada. Tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd 40,000, halka tangaaladii Roomaanka ay ahayd 200,000. Waxayna u dhexaysay ciidamadii Salaajiqada ee uu hogaaminayay Alab Arsalan iyo ciidamadii Nasaarada Byzantiyiinta ahaa ee uu hogaaminayay Romanoskii 4aad. Waana macrako ka mid a macaarigta wax ka bedelay habsami u socodka taariikhda, siyaasadda iyo awoodda intaba, taasoo soo afjartay maamuladii Byzantiyiinta ee ka dhisnaa magaalooyin badan oo ku yaalla Aasiya Suqra, waxayna taag daraysay guud ahaan awooddii Byzantiyiinta ilaa ugu dambeyn ay ku dhacdo gacanta Maxamed Al-Fatix 22-kii Jamaadul Uula sanadkii 857 Hijriyada, kuna beegan 19-kii May sanadkii 1409 Miladiyada. Macrakadii Xittiin waxay dhacday maalin Sabti ah 25-kii Rabiicu Thaani sanadkii 583 Hijriyada. Tirada ciidamada muslimiinta waxay ahayd 25,000, halka tan ciidamadii Nasaarada Saliibiyiinta ah ay ahayd 63,000. Waxay ahayd macrako aad u culus, waxayna ka dhacday inta u dhexaysa magaalooyinka Naasiriya iyo Dabariya, tuulo la yiraahdo Al-Mujaawada. Waxayna ku soo idlaatay guul ay muslimiintu ka gaareen macrakadaas, taasoo keentay in laga xoreeyo magaalada Al-Qudus, mamlakadii ka dhisneed ee la magac baxday mamlakatul Qudus. Sidoo kale waxaa Nasaarada laga xoreeyey magaalooyin aad u badan oo ay qabsadeen, waxaana laga xasuuqay Nasaarada in ka badan 30,000, halka tira intaas la mid ahna laga qafaashay oo uu ku jiro hogaamiyahoodii Gaida Lusinian.
مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا واظب وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل
قيبها دنبئ برنامشك أقوني يوغا ليان سلسو قارني markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ma ogtahay dhageysto in tafsiirka al-Jalaleyn uu ka yimid labadii sheekh ee qoray kitaabka oo la kala oran jiray sheekh Jalaluddin As-Suyuudi iyo sheekh Jalaluddin Al-Muhalla ma ogtahay in kelimada quraanka ugu dheer ay tahay fa'asqaynaakumuhu oo ka kooban 12 xaraf ma ogtahay in magaalada Istanbul ee dalka Turkiga qaybna ay ka tahay qaaradda Aasiya halka qayb kalena ay ka tahay qaaradda Yurub ma ogtahay dhageysto in halyeeyadii fuliyay weeraradii 12-kii Sebtembar ee 19-ka mujaahid ahaa ay u wada dhasheen dalka Sacuudi Carabiya marka laga reebo 3 mujaahid
falaw qad duqta min halwaahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahatta walam yushghilka anhu hawan muta'un ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا
قدهان انت سيانكو سواف ميرينا برنامج كاقوني يوغال تاني انتان كوكول مينو برنامج كان مدلم اذا وحان لقين كلا فينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عنه انيق روضاني قروض ولا خذر بربربه كالفتا فقوت الروح ارواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل فأقص العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.